Në Shqipërinë e Sërdën banë zgjedhjet e përgjithshme. Rreth 3 milionë gjysmë shqiptar kanë të drejtë për të votuar qeverinë e 4 vjetëve të ardhshme. Nga partia e ardhshme e cila do të drejtoj vendin, do varen reformat në drejtësi, arsim dhe shëndetësi. Këto kushte të domosdoshme për parafrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ndjekim një përmbledhje të fushatës për mbylljes zgjedhore të partive më të mëdha në Shqipëri, Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur qytetin e Vlorës për të përmbyllur fushatën zgjedhore. Ai tha se ndjehej i nderuar që ka qenë deputet në këtë qytet. Rama bëri thirrje që të votojnë Partinë Socialiste për të bërë shtet. Të mblidhemi dhe të bëhemi një për Shqipërinë që duam, si bi të denjë të këtij vendi. Edi Rama.
Të mblidhemi e të jemi një, një konak, një qati, një oxhak, për të thënë jo, një jo me zemër e me mendje shqiptarie. Çdo çifliku të partive të pushtetit në zyrat e shtetit dhe çdo dasie që partitë tjera duan të nxisin me të gjitha mënyrat, me zgjesve të 25 qershorit, vetëm e vetëm për të mos i lëshuar ato çifligje të turpshme. Partia Socialiste e kërkon votën këtë herë pa të tjerë në krah. Sepse në këtë stacion zgjedhor të historisë sonë, ne nuk vim për pushtetin, po për shtetin që duan bëjë për Shqipërinë, për shqiptarët, pa dallim nga veriu në jug.
U shpreh kryeministri Edi Rama. Rama i bëri thirrje shqiptarëve të bashkohen dhe të votojnë numrin 2, pasi sipas tij partitë e tjera kërkojnë të ndajnë shqiptarët për të ndarë tepsitë e pushtetit. Kurse Partia Demokratike zhvilloi mitingun e saj për mbylljes në qytetin e Tiranës. Në miting ishin të pranishëm edhe figura të Partisë Demokratike, të cilët më herët kanë kritikuar krejon Lulzim Basha. Krye Demokrati Lulzim Basha deklaroi se me 25 qershor populli do t'i thotë ik Edi Ramës. Ai u kërkoi që të votojë numrin 6 për të zgjedhur një kryeministër që mendon për ekonominë e vendit. Kërkon votën për Republikën e Re. Lulzim Basha.
Republika e Re do të sjellë me vete një pak të ri mes politikës dhe qytetarit. Kur më nuk do të keni kryeministra që krekosen mbi mjerimin tuaj, ju meritoni e do të keni kryeministrin e qytetarve, kryeministrin e ekonomisë. E dëgjoni Edi Ramën, ka 4 javë që fletë sikur nuk ishte kryeministër, por kryetar opozite. E dini si i thonë kësaj apo jo? Nga që të gjonë të qadrën për 3 muaj, filloj të flasë edhe i si kur është i qadrës, po e nuk është i qadrës, nuk është i Republikës Re, a i ishte pjetra që ne vendëshkojmë me vot.
U shprej kështu, kreju i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kreju PD-s tha se të djenën do të jetë bashkimi më i madh i shqiptarëve. Në anën tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim ka mbyllur fushatën elektorale në qytetin e Fierit. Në fjalën e tij të mbajtur, Ilir Meta, ndër të tjera, theksoi se Partia Socialiste nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e dhëna, duke shtuar se Partia Socialiste është në shërbim të kriminalëve. Ai u shpreh sigurt për fitoren e LSI-s. Ilir Meta.
E tmerruar nga praktikja mbarë popullore për shkak të mashtrimeve pafund të premtimeve të mbajtura dhe të pabesisë të pandrejshme,
u shpreh Ilir Meta. Kreju kuvendit i ftoi shqiptarët të votojnë masovikisht kundër papërgjeshmërisë që ka drejtuar vendin në këto 4 vjet. Rezultati i këtyre zgjedhjeve, dërgues të nderuar, do përcakton një vetëm fituesin, por dhe do të çatëson se cila parti do qeverisë vendin në 4 vitet e ardhshme. Pra dhe njerë, nesër Shqipëria voton.